Καβέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите теми, нашите проблеми, нашия ден. Първият ми събеседник е Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, госпожо Йорданова.
Добър ден.
И какво започна на новата сесия? Активно, натоварено. Какви са основните задачи, които си поставяте за тази сесия?
На първо място, приоритет номер едно, като всяка есенна сесия, това е приемането на проекта бюджета за 2017 година. А на второ, но не по-маловажно, това са антитерористичния и антикорупционния закон, както и продължава на работа по реформа на съдебната система.
Да.
Това са основните приоритети.
Той, бюджета, предполагам, че вече в Министерството трябва да е почти готов.
Ами на практика, знаете, че според закон за публичните финанси, Министерски съвет има задължение до 30 октомври
да
внесе проекта бюджета в Народно събрание. В момента текат все още съгласувателни процедури с различните министерства, които в най-скоро време, може би още в края на тази седмица, ще приключат, което означава, че съвсем скоро вече ще имаме и определени параметри.
Да.
Това, което може от сега да кажем, е, че целта е бюджетът на държавата да бъде планиран с малък дефицит. Съществен момент е това, че няма да има промяна в данъчното облагане, т.е. ще се запазят каквито са и сега ставките. И като основни приоритети, които може да отбележим, това са образование и здравеопазване, сфери, в които реформите вървят успешно и които ще бъдат финансирани с още по-голям процент като дял от целия бюджет.
Да. Някой вече заговори на темата бюджет, че се очаква копи-пейст да бъде бюджета, както през 2016 година. Смятате ли, че ще има някаква промяна в философията на бюджета в сравнение с тази година?
При всички случаи, както казах, вече планираме малък дефицит, само да припомня, че за 2016 година планираният дефицит беше от порядъка на 2%.
Да.
Радващото е, че всички данни за изпълнение на бюджета показват, че всъщност на практика ние ще завършим с почти нулев дефицит. Нещо изключително благоприятно, което каса и любимата тема в кавички, казвам, на опозицията за поемането на нови дългове и дългово време и така нататък. Друго съществено, както вече споменах, това е увеличаване на средствата в сектора на образованието, независимо от средствата, които са предвидени по оперативните програми, защото считаме, че за да имаме добър пазар на труда, то трябва да се промени както философията, така и начина на финансиране там.
Така?
Разбира се, с активното включване и на бизнеса, защото на нас са ни нужни високообразовани, квалифицирани кадри, които да могат да създават продукт. Така че за това и това ще е приоритет. Относно системата на здравеопазването също ще има доста по-различно виждане. Не говорим само за увеличаване в процентно отношение на средствата за здравеопазване, като цяло промяна на системата на работа в сектора.
Да.
Може би нещо изключително важно е, което трябва да кажем, е, че след приключване на първият етап от програмата за саниране на жилища, ще има предвидена отново сума от порядъка отново на 1 милиард за 2017-2018 година, защото знаете, че това е дълъг процес с проектиране, изпълнение, но изключително пък успешен.
Да.
Така че няма как да бъде копи-пейс бюджет.
Да.
Всеки бюджет се различава по основни критерии и това съвсем скоро ще стане ясно.
И още един въпрос, госпожо Йорданова, който трябва да го задам, защото чета различни мнения на икономисти. Това, че имаме свръх събираемост с натрупани средства, но за същото време имало опасност да се поиска актуализация на бюджета. Има ли такава опасност?
Аз лично не съм запозната с такъв момент. Така че няма как да коментирам. На практика, да, има излишък от порядъка на 3,3 милиарда, но считам, че до края на годината тези средства ще бъдат усвоени.
За какво?
Определени.
За какво?
Така че няма да има нужда от актуализация. Виждате, че разходната част, нещо, за което също сме критикувани, в момента изостава, и то това също е една от причините за появата на този излишък, освен естествено ефективната работа на администрациите по отношение на борба с контрабанда, сива икономика, които дадоха своите резултати. Но планираните инвестиции в инфраструктурната сфера ще бъдат съвсем скоро, мога да кажа, наваксани.
Да.
И това изоставане ще бъде преодоляно до края на годината, защото строителният сезон е в разгара си. И смятам, че тези суми ще могат да бъдат разплатени така, както са и планирани в бюджета.
Да. Понеже вие самата споменахте сивата икономика, едно скорошно изследване, не може да не сте обърнали внимание, публикуваха го на Центъра за изследване на демокрацията и университета в Шефилд. Отново сочи много висок процент на сивата икономика. Изследвани са не само нашата държава, но и други балкански страни. От една четвърт до 4/5 се движи сивата икономика в източните балкански държави. Защо? Първо да си отговорим на въпроса, кои са факторите, кои са обстоятелствата, които позволяват у нас да има такъв висок процент на сива икономика, и защо не можем да се преборим с нея? Какво ни пречи?
За съжаление, това са факти. Така? Истината обаче, че държавата работи изключително усилено в тази посока. Приключва вече туристическия сезон. Знаете, че там имаше доста активна работа, както от страна на органите на НАП, на Митници, на ДАНС, на МВР, които съответно дават своите резултати, но забележете, тази година фокуса на проверките не беше с цел описане на административни актове и наказателни установления. Основно беше с цел превенция. За да може действително бизнеса, туристическия бранш, конкретно за това в момента говоря, както и всички останали сектори, действително да се научат да бъдат социално отговорни и да бъдат така добри, да заплащат своите данъци на базата на реализираните обороти.
Така.
И това видно дава своите резултати. По изследване на Асоциацията на индустриалния капитал, на другите бизнес организации, бизнесът в България започва да изсветлява. И това е тенденция трайна, която се наблюдава още от 2015 година. Нещо, което е положително, не може изведнъж да се преборим с сивата
какво
економика.
Ни пречи?
Но определено се работи в тази посока. С по-активни действия от страна на контролните органи.
Mm-hmm.
Това е истината.
Да, значи контролиращия фактор е този, който трябва да започне да действа по-активно, за да може да се печелят по-големи битки в борбата с сивата икономика.
Да, по-голяма организация на всяко ниво, и виждаме, че резултатите са на лице.
Продължаваме нататък. Какви са какво трябва да съединява днес България 131 години след съединението? Този въпрос ще задавам на всичките ми събеседници, защото само преди един ден чествахме тази много българска дата в историята на нашия народ и на нашата държава. Какво трябва да съединява днес България?
Не, вече интересите на държавата.
Да.
Когато има каузи, трябва всички политици да бъдат обединени за тези каузи и да работим всички според своите възможности, контакти, дипломация, ако щете, така че да може да вървим напред. Разнопосочното говорене, противоборството между отделните политически сили в такива моменти трябва да останат на заден план. Има място за говорене и на опозицията, и за критикуване, но когато има поставени цели, които обединяват цялото общество, то трябва да се борим, за да може да бъдем по-силни, за да може нашия глас да бъде чут. Иначе няма като как, ако има разнопосочно говорене, някой да ни обърне внимание. Да. И една такава тема е съвсем актуална. Станахте свидетели допреди минутки, как темата за хъба, така да. Известна сред обществото, газовия хъб, е тема, за която действително трябва да бъдат обединени всички политически сили, а не да се търсят кусури, недостатъци. Това винаги може да се направи. Но с общо обединена експертиза мисля, че може да постигнем своите успехи.
Така. Това е точно така. Аз съм напълно съгласна, че трябва да има национални приоритети, какъвто може да бъде сега българския хъб. Но има един друг проблем. И вие го знаете. Той се знае от всички нас. Тук вече не става въпрос за българската позиция. Тя, доколкото виждам сега, за сега е единна позиция. Има голям проблем с външната позиция обаче. Знаете, че руснаците категорично отказаха да участват. Чрез няколко вече изявления на Милер, шефа на Газпром, той каза, че за тях този проект е приключил. Те даже разформироваха дружеството, което отговаряше за Южен поток. Ще се прави Турски поток. Ние правим хъб, който да приема газ от Турция. Ми да, след като те направят директната връзка с Русия, що да не ни продават на нас газ? Значи ние не ставаме първичен вносител на газ и след това да го разпределяме и да печелим от него. Ние започваме да си купуваме през този хъб газ от различни държави. Голямата държава, която изнася газ, е Русия. Има голям проблем.
Така, права сте до някъде обаче, защото на практика след изявленията и на министър-председателя Борисов и на вице-премьера Дончев, след проведената среща, могат да се направят няколко основни изводи. Първо започват разговори тристранни по наше искане, по искане на господин Борисов на ниво Европейска комисия, България, Русия. Тоест, ние сме инициатори на такава среща и на такива преговори, които те първа предстоят. Заявили сме нашето желание и имаме подкрепа, както стана ясно от страна на Европейската комисия. Включително се обсъжда и финансиране чрез механизма свързана Европа, както от Европейския фонд за инвестиции. Тоест, ангажиментът от страна и на Брюксел е изключително сериозен. Да, без руския газ няма да бъде толкова рентабилен проектът, да. Но на практика за него има две трасета. Едното е трансбалканския газопровод.
И не, те тия трасета...
транзитираме в момента.
Тия трасета бяха...
Е тръба през Черно море.
Да, ма тия трасета за трансгаста, която ще получаваме от Азербайджан и така нататък, те бяха общо взето отказани още преди да се откаже Южен поток. Ние трябва да гледаме това, което реално може да се случи тук. Реалното, което може да се случи тук е комбинация от газ, вносен газ от Румъния, от Гърция, от Турция и от къде беше? От Сърбия ли беше? Последната конекторна връзка.
Да, на практика има няколко сценария за газовия хъб, тъй като на практика, да си кажем, все още не е прието окончателно трасето. Едното е Северното, което копира пътя на Набуко Уест, ако не се лъжа. Да. И стига до Австрия, другото южното трасе към Италия. Mm-hmm. Но това решение те първа ще бъде взето заедно с партньори, които биха инвестирали. Миксът между публично и частно финансиране пък ще се решава заедно с Европейската комисия, защото трябва да стане ясно, че няма как строителството да стане само с публични инвестиции, да, тъй като това са пазарни проекти на практика.
Така е.
Но водещото, което също трябва да стане ясно, е, че газовите мрежи ще останат държавни. независимо, че ще има смесена компания за самия газов хъб. И участието на инвеститорите не променя собствеността на тръбата.
Да, да. Не знам, обаче аз ставам все по-скептична по отношение на енергийните планове и намерения на България, защото виждам, че светът, в това число и Европа, някак започна да се занимава със съвсем други проблеми и това е разбираемо, защото политическия хаос, в който изпаднахме, тежките и нерешени все още проблеми с икономиките на водещите държави, с бежанския проблем, с икономическата миграция и така нататък, и така нататък, все повече натежават и като че ли света и Европа не иска да се занимават с проблемите на отделните държави. Дано вие да сте права, Европейския съюз да ни подкрепи, Еврокомисията да вземе своите решения, но ми направи много силно впечатление, вероятно ще го потвърдите, на срещата G20 в Китай. Всичко друго се говореше, единствено за икономика не се говореше. Един от малкото лидери, който постави, макар и не толкова задълбочено, икономически проблеми, това беше руският президент. Всички други го заобиколиха този проблем. Защо така се случва, че световните лидери не искат да се говори за икономика?
Действително, на тази годишната среща приоритетите бяха други, защото сигурността стои в основата на всичко останало.
Да.
И основно там бяха насочени темите, защото действително емигрантската вълна, която дойде към Европа, която продължава, но за сега е стопирана благодарение на споразуменията, които са сключени с Турция и с Гърция към Централна Европа, е изключително важна, още повече, че тук трябва да вземат решение от една страна Съединените щати, от друга страна Русия. Така че тепърва предстои да наблюдаваме там развитието на процесите, т.е. те стават над европейски, ако ще, като тематика. Но относно икономическото развитие, мисля, че е доста обнадеждаващо и абсолютно подкрепящи нашата идея за развитие на газовия хъб. Беше ясно заявено от страната на представители на Европейската комисия, тъй като изграждането му ще насърчи икономическото развитие, ще допренесе за разкриване на много работни места, не само в България, въобще в целия район на Източните Балкани. Така че това е изключително важно и акцент в работата на Брюксел. И мисля, че трябва да бъде оценено подобаващо, защото в крайна сметка икономиката пък е в основата на развитието на цялата стопанска система.
Още едно безпокойство се забелязва напоследък. То е изразявано гласно от нашия премиер и ваш лидер Борисов, но все повече европейски лидери започват да говорят съвсем в открит текст, че Европа се задъхва. Бежанският проблем е един от имигрантския, от икономически мигранти. За него говори Доналд Туск, председателя на съвета. За него говори самия Бойко Борисов, като казва, че България няма повече възможности, цитирам по памет, че няма повече възможности да откликва на този проблем. Това Туск го каза за Европа. И някак много по естествен път започнаха да се оформят различни центрове в самия Европейски съюз. От една страна южно-средиземноморските държави, Франция, Италия, Испания, Гърция. От друга страна северните, начало с Германия. И третата страна са Вишеградската четворка. Ние не присъстваме в нито една от тях и оставаме в лоното на източноевропейските страни. На какво може да разчита България при това очевидно вече разделяне на европейските страни на базата на техните си интереси?
По-скоро, ако наблюдаваме процесите през последните седмици, се върви към определена консолидация на мнението, поземане на определено становище, така че да бъдат обединени всички държави членки за противодействие на тези потоци. Не напразно толкова срещи на високо ниво, имаше и с самия господин Ердоган. Нещо, за което само една скопка отварям, българския пример беше критикуван, но виждате, че срещи с него последствие бяха направени от Меркел и от Лан.
Срещата на нашия премиер беше в индивидуален план, а след това други се явиха пратеници на Евросъюза и това трябва да отчитаме.
Вижте, това е ваше тълкование.
Не, така си го написаха. Пратеници на Евросъюза. Федерика Могерини беше изрично подчертано, че се праща от Евросъюза. Както и да е, няма нищо лошо да имаме активна дипломация. Тук сте права.
Разбира се, още повече самия факт, че след тази среща пък имаше такава и при самата госпожа Меркел, е достатъчно показателен за мястото, което всъщност България взема в целия този процес.
Да.
Защото ние сме и крайна граница.
Така
и е нормално, като най-уязвими, да искаме яснота по тези позиции, въобще като действия, и то много активни, тъй като може да бъдем доста уязвими.
Да.
Така че тук не трябва да се отрече и ангажиментите, които бяха поети, тези срещи, които те първо предстоят по тази изключително важна тема за целия свят, не само за Европейския съюз, както стана ясно в срещата на G20.
Да. Аз много ви благодаря за вашия подробен коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря. Хубав ден на вас и вашите слушатели.
Благодаря ви, Диана Йорданова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.